Najmlađi jasličanci su žabice, onda slijede snjegovići, onda slijede crven kapice i vukovi, onda imamo dalje idu tradicionalne maškare končenjačke, mlađa skupina oni su oni plesači i onaj prvi laufer, onda sljedeća skupina je srednja skupina, oni su dimnjačari, židovi i kolitari i zadnja skupina su znači medo i ovaj kraj što ide u končenjačkim maškarama.